Sidst jeg havde det med herop, der væltede jeg det. Det tør jeg ikke igen. Se, nu ved jeg ikke, hvad det er for en weekend, I kommer fra og er trådt ind i det her gudstjenestefællesskab med. Det kan være, at nogle af jer har haft en hektisk weekend.
Altså, jeg har udstillet mine evner her sådan til, den er grøn, og hvis, ja, så kan jeg ikke med det, vel? Jeg kommer i hvert fald fra en hektisk weekend, det vil jeg gerne sige. Der har ikke været meget ro i weekenden op til, at jeg står her foran jer nu. Fordi fredag og lørdag, der var jeg med til noget, der hedder Lærerrådet. Sådan et organ, der er i LM, hvor vi sådan snakker lidt om, hvor er LM henne, hvor er den åndelige kurs fremover, og hvordan går det sådan. Så det brugte jeg fredag aften og det meste af lørdag til. Og så lørdag eftermiddag sidst på dagen og det meste af aftenen og lidt ind i natten, var jeg til sølvbryllup. Ikke mit eget, men dog nogle andre sådan. Ikke også? Og grunden til, at man ved, at det ikke var mit eget, det var, fordi der var ikke nogen chips. Så ja. Men det var alligevel en god fest sådan. Ikke også? Og så sidder man jo der til sølvbryllup og snakker med folk om, jamen, hvad laver du, og hvordan og hvorledes, og hvor kommer du fra i den her weekend, og hvad skal du i morgen og sådan. Og så sagde jeg, jeg skal til Aalborg. Og så sagde de sådan lidt, hvorfor gider du det? Og så sagde jeg, det er fordi, der er noget særligt over Aalborg. Der er noget særligt over Aalborg. Fordi, altså, Aalborg, det er jo et af de steder, ikke også? Altså, det er jo et forunderligt ting. Man sætter sig ind i sin bil meget tidligt om morgenen, søndag morgen. Så kører man 2 timer væk. Så træder man ind i et hus med mennesker. Man nok kender navnene på, men ikke nødvendigvis deler liv med. Og alligevel føler man sig hjemme. Fordi vi har en åndens enhed, og vi har troens fællesskab, som gør, at selvom at vi lever adskilt, så er vi dog et. Og det at få lov til at være med til at styrke jer i troen, og være med til at bringe jer Guds ord, så Jesus bliver herliggjort, så vi får øre taksigelsen til hans navn, det er jo stort. Det er jo ikke en opgave, det er jo en fornøjelse. Så jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Jeg har set frem til det. Det vi skal være sammen om i dag, det er en salme, som står i ja, sjovt nok i Bibelen, jo ikke også? Det er salme 42. Det er korsønnerne, der har skrevet den her maskil. Og vi vil læse den sammen nu. Den kommer op på væggen her. Men hvis man har sin egen bibel med og gerne vil læse med, der så står det på side 502, hvis man har sådan en standardudgave som her. Og der står sådan her. Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød dag og nat. Når de dagen lang spørger mig, hvor er din Gud? Jeg husker det, og udøser min fortvivlelse. Jeg gik i festgaren. Jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesange i valfartsgaren. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud. For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Min sjæl er fortvivlet. Derfor tænker jeg på dig. Fra Jordans og Hermons egne, fra Mishars bjerg. Havdyb råber til havdyb, når dine strømme bruser. Alle dine brændinger og bølger skyller hen over mig. Om dagen sender Herren sin godhed, om natten lovsynger jeg ham og beder til den levende Gud. Jeg siger til Gud, min klippe, hvorfor har du glemt mig? Hvorfor skal jeg vandre i sorg, plaget af fjenden? Det går mig til marv og ben. Mine fjender håner mig og spørger mig dagen lang, hvor er din Gud? Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud. For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Det er Guds ord. Amen, lad os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi, at du har lovet, at hvor 2 eller 3 er forsamlet, der vil du være. Jesus, du ser, at vi er mange flere nu. Vi er mennesker samlet nu, som har brug for at høre dig. Jesus, vi vil også nu bede dig for dem, der har noget at sige til Scratch og Mini-Scratch og Juniorkirke her. Vær også til stede der med din ånd og lad dem, der siger noget til børnene, få visdom og kraft til at kunne tale tro ind i deres liv. Og Jesus, du ser, at vi kan komme fra forskellige steder til det her møde nu, til den her gudstjeneste. Jesus, uanset hvad der er vores hverdag, uanset hvad det er, vi er optaget af, det der fylder os lige nu, det der præger os, det vi ikke kan lægge fra os. Jeg beder dig sådan om, at du må komme nu, giv os din fred og giv os din hvile. Så vi kan være stille, så vi kan være modtagelige, så vi er åbne over for det, som du vil minde os om, og det, som du vil give os. Herre, kom, vær os nær og forbarm dig over os. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med Facebook, jer der sidder her. Facebook er jo et socialt medie, der på de seneste måneder er gået hen og blevet noget kontroversielt. Det er en tjeneste, som de unge forlader, og folk på min alder og op efter, de bliver der. Det er ikke de unges medie, det er sådan nogle halvgamle, overvægtige mænd som mig og sådan mine forældre, der bliver der nu, ikke også? Og skriver farvede tweet eller farvede beskeder om indvandring, om kønspolitik og kattekillinger, og jeg ved ikke hvad. Og det er jo altså, hvad skal man sige, det er jo en pærevælling. Og nogle gange overvejer jeg også, altså, giver det mening? Giver det mening fortsat at være på Facebook? For det er som om, at i stedet for at samle folk, så er det som om, man taler sig længere og længere væk fra hinanden. Men så tænker jeg om, hvor er det så, jeg skal være henne og håne folk, når OB slår Brøndby og OB og andre hold sådan, ikke også? Og så bliver jeg der. Og en af de andre kvaliteter ved Facebook, det er, at man kan få kontakt med mennesker, som man ikke har været sammen med længe. Som man har delt en fortid med, men som man ikke i nutiden vandrer sammen med. Og se, det er sket for mig for nylig. Fordi for ikke så længe siden, så var der en kvinde, der spurgte, skal vi være venner på Facebook? Og jeg tænkte sådan lidt, det kan vi godt. Det er helt fint. Men kan vide, hvem du er? Fordi jeg synes ikke, der er nogen klokke, der ringer. Og altså næst efter at spørge om vej, så er noget af det, vi mænd havde allermest, det er jo at spørge, hvem er du sådan, ikke også? Men det gjorde jeg. Og så viste det sig, hun var en kvinde, som dengang jeg var ung, 95, var flyttet til København for at begynde at læse teologi. Så boede jeg i Brøndby Strand sammen med tre andre unge mænd, og noget af det første, vi gjorde, det var, at vi startede en teenklub. Der var ikke noget kristen børnearbejde, og vi tænker, de der helt små børn, det er måske ikke helt vildt trygt at lade os stå for dem sådan. Så vi lavede en teenklub, og vi indbød sådan bredt rundt i vores lokalmiljø. Og hun var en af dem, der kom. Hun var ikke vant til at gå i kirke. Missionshus var et ord, hun nærmest aldrig havde hørt. Men hun var der, hun var med, hun hørte, og Gud virkede i hende. Der skete noget. Hun blev flyttet. Kom i en bevægelse hen imod Kristus. Og så flyttede jeg på et tidspunkt, og kontakten ebbede ud. Vi prøvede at holde teenklubben kørende, efter vi var flyttet længere ind mod København, men langsomt og sikkert ebbede det lidt ud. Vi prøvede at plante dem sådan i en lokal LMU-forening inde i Rødovre, men det gik lidt i vasken. Og så gik tiden. Afstanden voksede, hukommelsen blev svækket, og pludselig så havde hun fundet mig, fordi hun havde læst om mig et andet sted. Og det er jo lidt sjovt, og det viser noget af styrken ved Facebook, og en af grundene til, at jeg bliver der stadigvæk også. Og se, det interessante grund til, at jeg ikke umiddelbart kunne genkende det var fordi, at dels er jeg blevet gammel og kan ikke huske, og for det andet, så har hun undergået en massiv forandring. Hun lignede ikke sig selv. Fordi dengang, der havde hun en kropstype, hvad skal man sige, en kropstype, der mindede lidt om den, jeg har i dag. Og nu ligner hun jo en, der kan løbe en maraton. uden at blive forpustet, uden at få sved på panden. Fordi det viser sig, at noget af det, hun har kastet sig over og dyrker nu som næsten en religion, det er sin krop. Hun dyrker fitness, hun dyrker sport og sundhed med en dedikation og intensitet, som er enormt passioneret. Og jeg tænker så lidt, hvis bare halvdelen af LM brændte for Jesus, som hun gør for det her, så var der vækkelse. Så var der mennesker, der ville møde Jesus, fordi hun er så optaget af det her. Hun er så overbevist om, at det her det er sundt og rigtigt og godt. At det bør flere mennesker engageres i, det bør flere mennesker være med i. Det er det, som vi har det med Jesus, tænker jeg. Og det er jo sådan i vores tidsalder, at det, som hjertet er fyldt med, det flyder over på Facebook. Facebook afslører nogle gange, hvad er det, der bor i os? Hvad er det, vi er optaget af? Og derfor så deler hun tit billeder og træningsvideoer, der har det til fælles, at der er et gennemgående tema sådan, og det er, at du kan, hvis du vil. Du kan, hvis du vil. Det er muligt at ændre livsstil. Det er muligt at ændre kropsform. Det er muligt at få et bedre, et rigere, et sundere liv. Hvis du bare tager dig sammen, hvis du bare er dedikeret. Fordi det handler bare om motivation og viljestyrke. Og se, jeg tror jo, hun er eksponent for en tidsånd, en strømning i tiden, som handler om, at vi alle sammen er optaget af vækst og sundhed. Der er dels den kropslige vækst, den kropslige sundhed, som vi er optaget af. Men det spreder sig jo også ind i vores sammenhæng. Ind i den profession, jeg er en del af. Jeg er jo også optaget af, vokser vores menighed? Er vores menighed sund? Er vi på rette vej? Er vores bevægelse, Luthersk Mission, på rette vej? Vokser vi? Eller fortsætter vi den her tendens, hvor medlemstallet rasler ned? Hvor kurvene går stejlt ned til højre. Og det betyder jo, når vi er så optaget af vækst og sundhed, så nogle af de mennesker, som medierne giver mest opmærksomhed, nogle af de mennesker, der har størst adgang til at tale ind i vores liv, det er jo trænere og læger. Nogle af dem, vi lytter allermest, har givet mest autoritet i dag. For de har begge to mulighed for at gøre noget ved os. De kan flytte os. Trænere, de kan hjælpe os med kost og motion. Og derfor kan vi opleve, at de flytter os fysisk. Hvorimod en læge jo primært helbreder, selvom min kone fortæller mig, der er en del forebyggelse involveret i det her også. Det er der faktisk. Så lidt firkantet sagt, så er en træner, det er en, der flytter dig frem på banen, mens en læge, det er en, der sætter dig tilbage på den. Og så i vores kristne liv, der er der en del åndelige discipliner, som Bibelen taler om, som Bibelen har givet os, og som den frimodigt opfordrer os til at bruge. Det kan være bøn, det kan være bibellæsning, det kan være almisser og faste. Lige nu er vi jo i fastetiden. Det var Aske onsdag for et par onsdage siden. Og nu er vi i fasten, hvor vi forbereder os imod at fejre påske. Og altså, i dag er det jo som om, at det man faster fra, det er netop Facebook. Og måske er det i virkeligheden noget andet, vi skal faste fra. Måske er det i virkeligheden noget andet i jeres liv lige nu, som fylder unaturligt meget. Som I har brug for at lægge fra jer for i en periode og kunne fokusere på Gud. Og hans ord. Så Gud ikke kommer på afstand. Så Gud ikke er den der er lidt ude i horisonten, lidt væk på distancen. Men så Gud kommer tæt på. Så Gud kommer helt ind der, hvor vi både kan høre, hvad det er, han har at sige, og tage imod det, som han gerne vil give os. En del af de her åndelige discipliner, de vil føles for en dels vedkommende som trænere, der udvikler os og flytter os. Mens andre, det vil opfattes mere som læger, som noget, der lindrer og noget, der helbreder. Om i Efeserbrevet, et af de breve, som Paulus skriver til menigheder, der taler han om, at vi skal iføre os Guds fulde rustning. Og når vi læser det, så kan vi meget tit fokusere på åndens sværd, som er Guds ord. Nu er I jo i gang med en prædikenserie heroppe lige nu, men altså sidste søndag, der var prædiketeksten for os, der følger folkekirkens tekstrække og sådan, i vores gudstjenesteliv, der var det jo fristelsen i ørkenen. Der, hvor djævlen kommer og frister Jesus efter, at han har været alene i 40 dage. Og det, der gør, at Jesus står imod fristelsen, det, der gør, at han parerer djævelens angreb, det er jo ved at citere 5. Mosebog. Skriftstykker fra 5. Mosebog, der holder djævlen stangen. Og det er vigtigt, at vi har Guds ord. For ellers så bliver vi forsvarsløse kristne. Så bliver vi kristne, der nemt kan lade sig overmande, overvinde af fristelser, som djævlen hele tiden nådesløst angriber os med. Fordi han gerne vil have os væk fra Jesus. Den vil gerne have os til at glemme korset. Det, der er Satans altafgørende mål, det er at få gjort os til korsløse kristne. Til mennesker, der bare ser Jesus som et forbillede, i stedet for at se ham som en frelser, som en stedfortræder. Og jeg tror jo, at hvis vi er forsvarsløse kristne, så skal vi ikke gøre os nogen illusioner, så vil Satan overfalde os. Han går jo rundt som en løve, kigger efter de svage dyr, som er nemmest at tage. Men prøv at høre. Guds fulde rustning består jo ikke kun af et sværd. Der er andre ting også. Mere defensive, mere beskyttende ting, som vi også har brug for. For der vil være situationer i vores liv, som minder om den følelse, salmisterne her i salme 42 beskriver og sætter ord på for os. Hvor man godt kan være i det kristne fællesskab, hvor man godt kan være en del af Guds folk, men man er det med en følelse af, at Gud han er væk. Gud han er borte. Og alt vi står tilbage med, det er minderne. Altså sådan som vejret opfører sig lige nu, så dem af os, der har en brændeovn, og det har vi hjemme i Silkeborg. Vi bruger den stadigvæk. Og så propper vi noget brænde ind, og vi tænder op, og det brænder lystigt. Og på et tidspunkt, så går ilden ud. Så sætter vi ikke mere brænde på. Og der er en eftervarme. Et godt stykke tid efter, vi er holdt op med at fyre op i brændeovnen, så er den stadigvæk varm, men langsomt og sikkert, så bliver den koldere og koldere. Og måske er der nogle af jer i dag her, der har det sådan med jeres tro. Der var en gang, hvor den blussede, hvor den flammede op, hvor den var varm, hvor den var levende, hvor den var stærk. Nu er det som om, nu der er eftervarme. Det er ikke helt koldt, men ilden springer heller ikke. Fordi det er som om, at Gud han er blevet væk. Og det kan være svært at sige, det kan være svært at sige ind i et kristen fællesskab, at Gud er faktisk blevet væk. Jeg har tabt ham lidt af syne. Så det, jeg gerne vil prøve at sige lidt til jer om her i formiddag, det er jo, hvad gør vi, når sådan en situation opstår? For det tror jeg, indimellem den vil gøre. Indimellem vil Guds børn stå med en oplevelse af, hvor er du, Gud? Hvorfor sover du? Hvorfor er du her ikke? Hvorfor gør du ikke noget? Hvorfor griber du ikke ind? Fordi kristenlivet opleves meget tit og ofte som en kamp. Jeg tror jo, at der vil være forskellige ting, en kristen gennemlever og gennemgår løbende. Anfægtelse, tvivl, hvile og fortvivlelse. Nogle tidspunkter, så vil den ene følelse være stærkere end de andre. Men oftest vil de være vævet ind i hinanden, så vi mærker flere af de her ting på overlappende tid. Og jeg tror, det kan være svært at stå i den kamp, fordi vi er børn af vores tid, og noget af det, som vores tid gerne vil have, det er det nemme, smertefrie liv. Også på det åndelige plan, så når anfægtelsen rammer os, så sker der flere ting. For det første, så tror jeg, det kan være svært at fastholde talen om, at jeg lever mit liv i Guds hånd. At Gud ikke har sluppet mig. Fordi vi tænker, når det her rammer mig, når det her sker, hvorfor er Gud der så ikke? Og jeg tror, det er fordi, at djævlen får os til at glemme, at vi lever i nåden. At Gud vil både føre og lede mig, samtidig med, at han velsigner mig. Et af de vers, der har levet stærkest for mig i efteråret, det er jo, at Jesus siger i det her store hyrdekapitel, kapitel 10 i Johannes evangeliet. Ingen river dem ud af min hånd. Der er ingen, der river forne ud af min hånd. For der er ikke nogen, der er stærkere end mig. Og når jeg holder fast, så giver jeg ikke slip. Men vi kan godt opleve, at det ikke er sådan, vores liv former sig. Og jeg tror, vi er relativt sprogløse omkring det. Er der noget, som frimenighederne, især i LM, har været rigtig gode til, så er det jo at åbne op for det, vi kalder åben mikrofon i mangel af bedre. Frit vidnesbyrd hed det tidligere. Og vi er gode til at sætte ord på vores liv. Vi er gode til at sætte ord på vores tro. Men jeg har lagt mærke til, efter jeg begyndte at tænke over det, det er jo, at det kan faktisk være svært det her med, at når vi er anfægtet, så kan det godt være svært at have et sprog for det. Der tror jeg stadigvæk, vi har noget arbejde tilbage at gøre. Fordi nogle gange, og det er selvfølgelig ikke lige her, det er jo mere i Herning og Hillerød og andre dårlige steder og sådan, ikke også? Så kan man jo godt tænke en lille smule moralistisk om det her med at være anfægtet. Når vi ikke altid tør at dele, at vi står midt i en tørkeperiode. At vi er i en fase i vores liv, hvor det med at læse Bibelen, altså, det er meningsløst. Det giver os ikke noget. Vi oplever ikke noget. Vi får ikke nogen oplevelser ud af det. Når vi synes, at sangene ikke siger os noget. Når vi føler os på afstand. Når vi mere mærker troens kulde og fravær, end den brændende glæde og begejstring. Så tror jeg, at noget af det, der kan gøre os sprogløse, noget af det, der kan gøre det svært at dele det med hinanden, det er jo, at vi kan komme til at tænke rent karmamæssigt omkring det. Sådan forstået, at når jeg oplever en tørkeperiode, når anfægtelsen skyller ind over mig og fylder mig, så kan vi nogle gange tænke, det er nok min egen skyld. Det er nok mig selv, der er uden om det her. For er der noget, som tiden lærer os lige nu, så er det jo, det er altid nogens skyld. Når Britta Nielsen svindler for 120 millioner indtil videre, og det kan godt være, at beløbet bliver større senere hen, ikke også? Hvis skyld er det så? Når der er problemer med skattevæsenet, hvis skyld er det så? Vi er hele tiden ude efter at finde en syndebuk. Vi er hele tiden ude efter at give nogen skylden. Og fordi at de færreste ved, at Jesus glædeligt tager imod vores skyld, så er der mange af os, vi bærer på den selv. Og har svært ved at give slip på den. Og sådan tror jeg, vi kan have det med vores åndelige liv. Som en helt naturlig reaktion. Hvis noget ondt rammer mig, så må det være, fordi jeg selv har været uden om det. Det er jo, hvad Jobs bog lærer os til at starte med. Efter Job har gennemlevet den her frygtelige tragedie, hvor han har mistet alt, inklusive sine kære, så kommer der fire venner til ham, og de tre af dem, de er overbevist om, det er jo din egen skyld, Job. Når du sidder her i dag og klør dig lidt i såret med et potteskår, så er det jo din egen skyld, du har selv været uden om det. Du har bragt det her over dit eget hoved. Og ja, nogle gange, så tugter Gud for at se, om vores tro er ægte og sand. For at vække, for at komme i kontakt med os, for at skabe en længsel, for at skabe en tørst efter ham i vores liv. Men sådan er det jo ikke her. Når vi læser salme 42 igennem, som vi lige har gjort nu, så står det klart for os, det er ikke det, der er på spil her. Der er ikke nogen skjult synd, der har ført salmisten til, hvor han er nu. Der er bare en åndelig tørke. Han er bare langt væk fra nogen læskende oase. Det er ikke, fordi han har tabt troen på Gud. Flere gange bekender han jo sin tro på ham. Det er som om, at salmisten desperat prøver at gribe efter Guds hånd, men den undviger ham. Fordi han ved, at bag al Guds handling, der er godhed. Men det lykkes ikke rigtigt. Han fanger ikke Guds hånd. Der er en afstand. Så han har ikke tabt troen på Gud. Men han har mistet fornemmelsen af ham. Der er ikke længere den her interaktion, som var før, og følelsesmæssigt er han tom. Og jeg tror, at vi lever vores liv i et åndeligt spektrum, som jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke glemmer. At vi lever og er i Guds hånd, os der er Guds børn. Vi falder ikke ind og ud af nåden, men vi lever i Guds hånd under hans velsignelse og beskyttelse. Men livet i Guds hånd, det er jo ikke altid bare flødeskum og solskinsdag, som var vi med i Morten Kork-film. Når vi lever vores liv i Guds hånd, så er der nuancer af lys. Der er mørke dage, der er grå dage, der er overskydedage, der er lyse dage, der er solskinsdage. Ting, der kan påvirke os, ting, der kan farve vores oplevelse af virkeligheden, men de ændrer ikke på, at vi lever vores liv i Guds hånd. Det her, det er jo ikke en intellektuel tvivl, vi bliver stillet over for her. Det er meget mere eksistentielt. Og derfor er jeg så glad for, at vi har salmernes bog med i Bibelen. Fordi her, der møder vi jo poesi, som både former og som udtrykker Guds folks følelser. Gud har jo ikke bare skabt os med tanker. Gud har også skabt os med følelser. Følelser er jo ikke noget, der kom til efter syndefaldet. Og derfor tror jeg også, at os, der lever i 2019, som virkelig er mange år siden, at salmisten skrev den her salme, vi kan godt spejle os i hans klage og i hans nød. For det spørgsmål, han stiller, er jo dybest set et spørgsmål, jeg tror, nogen af os slås med jævnligt. Hvor er Gud? Det er jo, hvad folk spørger salmisten om, og det er, hvad han spørger sig selv om. Hvor er du? Og det, der er drivkraften, det, der er motivationen for at stille det her spørgsmål, det, der ligger under overfladen og simler, det er jo spørgsmålet om, hvis Gud er god. Og det bekender vi, det tror vi. Vi har lige smagt før ved nadverens fællesskab, at Herren er god, han er nådig, og han er barmhjertig. Og når Gud er de her ting, hvorfor sker det her så for mig? Hvorfor er det, at jeg skal plages? Hvorfor er det, at jeg skal gennemleve de her ting? I salmen handler det om, at der er sket en afbrydelse. Salmisten er afskåret fra templet, hvor man kan få lov til at se Guds ansigt. Han er adskilt fra de her valfartsfester, hvor man mindes, hvordan Gud han havde handlet, dengang han gjorde Israel til et folk og førte dem ud af slaveriet i Egypten. Så salmisten er adskilt fra sin helligdom, fra sin Gud og sin menighed. Og konsekvensen af det er, at han tørster som en hjort. Og altså prøv at høre, der er ikke gået nogen biolog tabt i mig. Det er der virkelig ikke. Altså, jeg er født med asfalt i blodet, så at sige, ikke også? Jeg var til det her møde ude på Hemmet Strand i weekenden, og jeg bliver nærmest barnlig glad, når jeg ser, at der hopper to harer forbi ude på græsset, sådan, ikke også? Det er helt fantastisk at se det. Når jeg går tur med min hund, Kurt, så møder jeg tit nogle hjorte, der står sådan over i lysningen, og det er altså, det er utroligt så meget energi, det kan give en bybo som mig, sådan, ikke også? Så jeg er ikke nogen biolog, men jeg ved alligevel så meget, at hjorte, ikke også? De venter ikke med at drikke, til de ved at dø af tørst. De drikker regelmæssigt, ligesom vi andre gør. Men hvor der før var strømme af liv, hvor der før var livgivende vand, så er der nu bare tørke og ørken. Og jeg tror faktisk, det er en situation, vi godt kan genkende os i. Det er faktisk en situation, vi godt kan spejle os i. Det finder en klangbund i os, der er en form for resonans. Og når vi så står der, ude i ørkenen, ved det sted, hvor vi synes, der var vand, hvor der var lindring, hvor der var lise før, og nu er der bare tomhed, hvad gør vi så? Ja, det første, vi skal gøre, det er at lægge mærke til, hvad er det for en salme, sådan, ikke også? Og nu bevæger jeg mig lidt ud på tynd is, fordi Ulrik, han sidder dernede, og han kan hebraisk 1000 gange bedre end mig, sådan, ikke også? Så hvis jeg siger noget meget forkert, så må du godt råbe op, og ellers skal du bare nikke overbærende sådan. Er det okay? Ikke også? Fordi der står jo, at det her det er en maskil af Korasønderne. Og altså, Korasønderne, de var en del af præsteslægten, levitterne, som havde det som opgave at synge i templet. De var sådan lidt plat sagt datidens lovsangsband, ikke også? Nej, det der er interessant her, det er jo, at det er en maskil. Og det er et ord, som ikke er helt nem at få greb om, hvis man er mig. Ulrik kan sikkert uddybe meget mere sådan, ikke også? Det tætteste, man kommer på at forklare, hvad det her ord det betyder, det er at sige, det betyder noget i retning af at instruere og gøre nogen kloge. Så det her, det er altså en salme, der har til formål at instruere os og gøre os kloge, gøre os livsduelige. Og fortæl os, hvad er det, vi skal gøre, når sådan en tørkeperiode rammer os, når anfægtelserne skyller ind over os. og nogle gange næsten slår benene væk under os. Og jeg tror, det som salmen lærer os, det er 4,5 ting sådan, ikke også? Som jeg gerne vil gennemgå nu. Det første, som salmen lærer os, når vi står der og tørster som en hjort ved det udtørrede løb, vandløb, det er, at han udøser sit hjerte for Gud. Og jeg tror, det er det, som salmen lærer os. Vi skal udøse vores hjerte for Gud. Det, der er problemet for salmisten, det er, at han føler ikke Gud. Og alligevel så fortsætter han med at udøse sit hjerte for Herren. Og dermed så tror jeg, at det, som salmen lærer os, det er, selvom du ikke føler eller oplever, at du får noget ud af det her nu, så forsøm det ikke. Giv ikke op undervejs. Lad være med at være bundet af en form for oplevelseskristendom, hvor der skal være raketter og festfyrværkeri hver eneste gang. Mange af os lever af leverpostej til daglig. Det er der ikke meget fest over, selvom der kommer en agurk på, sådan vel. Og så en gang imellem, så er vi til et festmåltid, som jeg var det i går aftes, fordi jeg var til sølvbryllupsfest. Sølvbryllupsmad, det smager helt enormt godt, sådan, ikke også? Og det var festmad, der var kælet for detaljen, der var gjort noget af det, og det var en oplevelse i sig selv, for det var sådan en madkunstner nærmest, der havde gjort noget ved det, ikke også? Og så er der min leverpostejmad til hverdag omkring kl. 12, så jeg kan høre radioavisen, når jeg spiser, ikke også? Begge dele holder mig i live. Og derfor har jeg brug for at sige til jer, giv ikke op undervejs. Lad være med at blive skuffet. Bliv ved med at søge Gud og udøse dit hjerte for ham, selvom der ikke er raketter og festfyrværkeri over det hver dag. Bliv ved med at læse i Guds ord. Bliv ved med at bede. Bliv ved med at komme i det kristne fællesskab. Bliv ved med at modtage Herrens sakramente. Så du konkret og fysisk mærker, at Herren er god og ikke har glemt dig. At du ikke er overset. At du ikke er ligegyldig. Men at han elsker dig. Lad være med at opføre dig over for Gud som en forbruger. Noget af det mest djævelske, som tidsånden gør ved os i de her år, det er jo, at den forblænder os med, med sit konstante fokus på økonomi. Alt skal jo gøres op i økonomi. Lige om lidt, så kommer der en valgkamp. Noget af det, som kommer til at være et af hovedtemaerne i valgkampen, det kommer til at være udlændinge. Har vi råd til dem? Ønsker vi dem? Det bliver noget med en ret til at gå på pension, hvis man er nedslidt, og det hele handler om økonomi. Alt bliver gjort op i tal, alt bliver gjort op i kroner og øre. Mennesker bliver reduceret til et beløb. Vi ser dem ikke længere som mennesker, men vi ser dem som en udgift eller en sparet, eller en indtægt, undskyld. Og vi kan godt tage den her sådan, mentalitet med os ind i Guds hus, ind i Guds menighed, ind i vores forhold til Gud, hvor vi primært kommer til at se os som forbrugere over for Gud, i stedet for at være hans børn. Hvor vi tænker, jeg er jo en forbruger her, jeg har altid ret, kunden har altid ret, siger man. Og dermed så bliver vores tålmodighed over for Gud nogle gange overraskende kort. Hvis Gud ikke handler her nu, hvis Gud ikke svarer os med det samme, så er det, at tanker, som vi møder her i salmen, de strømmer ind over os. Og de lejrer sig i vores sind. Og jeg vil bare sige, nogle gange så venter Guds folk. Bibelen er fuld af beretninger om mennesker, der ventede i lang tid. Og det, at de ventede i lang tid, det betød ikke, at Gud havde glemt dem eller overset dem. Modgiften imod en tankegang af den her måde, det er defensiv karakter. Det er at udøse vores hjerter for Gud i tillid til, at han vil høre os, han vil føre os, og han vil velsigne os. For det andet, så analyserer salmisten jo sit håb. Han spørger sådan retorisk, hvorfor er du nedtrykt, min sjæl? Er det et retorisk spørgsmål? Ja, det kan det godt være, men det tror jeg faktisk ikke, det er. Jeg tror, at salmisten ærligt spørger sig selv om, hvad er det, der har ført mig hertil? Hvad er det, jeg gør, jeg står her nu? Han leder efter et håb, for det, som han har håbet på indtil nu, det har ikke hjulpet ham. Han kæmper for et håb, selvom han ikke oplever at få det. Og det fører ham ind i en selvrefleksion. For når mit livs Gud bliver væk, så er det jo forhåbentlig sådan, at alt omkring mig vakler. At vi ikke er ligeglade med, at Gud føles væk. Troens ild måske er begyndt at drosle ned. Fordi når vi glider fra den vished, som ånden giver os, til en form for farisæisk selvsikkerhed, hvor vi tænker, at Gud nødvendigvis må elske mig, når jeg nu gør sådan, eller når jeg netop undlader med at gøre noget andet. Når det sker, så er det jo, at vi mister det åndelige liv, og Gud må gribe ind, sådan at vi kan blive afhængige af ham. Så der ikke er noget i mig selv, jeg stoler eller hviler på, men har min fred i ham. Og konkret betyder det jo, at vi skal ransage os selv. Vi skal spørge med Martin Luther om, hvad er det, vi vender os til i vores nød og venter os alt godt fra. For det vil være vores Gud. Hvor er det, vi finder vores tryghed hen? Hvor er det, vi henter vores identitet fra? Identitetsspørgsmål er jo det helt store dyr i åbenbaringen, nok ikke i bogstavelig forstand, men i overført betydning lige nu. Fordi identitet er til debat. Vores identitet er jo at være tilgivende syndere. Vores identitet er at være Guds barn. Og hvis det ikke er din identitet, så har du brug for at blive standset og vendt om. Så du kan følges med Gud ind i evigheden. For det tredje, så husker han Guds godhed. Salmisten har ophobet sig erfaringer af Guds godhed imod ham. Han svælger ikke i fortiden, han romantiserer ikke fortiden. Indimellem møder jeg folk, som siger, at alt var bedre i gamle dage. Og siger, hey, det kender jeg godt, for der var også en beretning i Bibelen om, at de gamle stod og græd, da de så det andet tempel, for det var ikke lige så flot som det første. Men nu var det der. Vi skal ikke romantisere fortiden, og alt var automatisk per definition ikke bedre i gamle dage. Men det, vi ikke skal glemme, det, der går som en rød tråd igennem hele salmernes bog, det er jo, glem ikke Herrens velgerninger. Og det har vi brug for, at vi gør kollektivt og individualistisk. Så vi minder hinanden om alle de gange, Gud har handlet godt imod os. For jeg tror ikke, vi vokser med opgaven, når den åndelige tørkeperiode rammer os, men vi synker til det niveau, vi er trænet til. Og derfor er det så vigtigt, at vi samler os gode forråd. At vi opbygger en sund åndelig grundform. Sådan at når modgang og anfægtelsen og tørken rammer, så har vi et åndeligt fedtdepot at tære på, hvor vi husker, at Gud igen og igen har handlet godt mod os. Hvilket føres til det sidste punkt, og jeg ved godt, jeg skal til at stoppe nu, ikke også? Hvad er det, han gør her, salmisten? Han prædiker til sig selv. Og det, han grundlæggende siger, og som jeg gerne vil understrege for jer, det er jo, tro ikke alt det, du tænker. Tro ikke alt det, du føler. Martin Lloyd-Jones, som er en kendt og berømt engelsk præst, der har været død en del år, han holdt på et tidspunkt en meget berømt prædiken over den her salme. Og en af de vigtigste pointer, han havde, det er den her, som jeg har nu altså så 20 stjæler fra ham. Det, han siger, det er, vi lytter for meget til os selv. At vi lytter meget mere, end vi taler til os selv. Han siger, prøv at tænke på de tanker, som kommer til os om morgenen. Du har ikke født dem, men de taler til dig. De bringer gårdsdagens problemer med sig. Hvem taler til dig? Det gør du selv. Det, som sker her i salme 42, er i stedet for at lytte til sig selv, så taler han til sig selv. Citat slut. Og det tror jeg jo i den grad rammer sømmet på hovedet. Når vi skal ophobe erfaringer af Guds nåde og godhed imod os, så er det netop, fordi vi skal bruge dem, når vi taler til os selv. Hvor vi igen og igen minder hinanden og os selv om, at når Gud har gjort dette og hint imod mig, så vil han mig det grundlæggende godt. Også nu, hvor jeg ikke mærker eller føler det konkret ind i mit liv. Vi har brug for igen og igen at minde hinanden om, at når Gud er med os, hvem kan da være imod os? Det kan ingen. For ham, som end ikke sparede sin egen søn, vil han ikke i ham give os alt. Jo, siger Bibelen. Så det må vi prædike herfra, det må vi prædike ind i vores eget liv. For kun på den måde kan vi svare på det helt afgørende spørgsmål, der løber igennem salmen, nemlig, har Gud endelig fået nok af mig? Er det her min egen skyld, at Gud nu har vendt sig bort? Har han alligevel gennemskuet mig? Har han alligevel set mig, som jeg er, og tænker, det der, det orker jeg ikke mere. Det der, det opgiver jeg. Det er alligevel for meget. Det er mere, end hvad jeg kan rumme. Og salmisten svarer på spørgsmålet med et rungende nej. Gud har ikke opgivet os. Gud har ikke opgivet dig, og han vil aldrig nogensinde gøre det. Og det kan vi vide med sikkerhed. For vi kender ham som virkelig tørstet og hørte spørgsmålet om, hvor er din Gud? Både fra dem, der så ham lide, og fra en af dem, som led sammen med ham, nemlig Jesus. Hvorfor oplevede Jesus det? For at Gud aldrig skulle opgive dig. Og det er, hvad vi skal forkynde for hinanden. Det er, hvad vi skal forkynde for os selv. Det er derfor, det er så afgørende, at vi ikke bliver korsløse kristne. Vi skal forkynde Kristus som korsfæstet for os selv. Sådan at når Gud er blevet væk, så råber vi ud til ham, så udøser vi vores hjerte for ham. Så vi kan tage imod den navlemærkede hånd, der rækker ud efter os. Når Gud skaber tørst i vores liv, så tror jeg, det er, fordi han selv vil stille den. Ikke nødvendigvis ved at ændre de ydre rammer og forhold, men ved at åbenbare Jesus for os og vores hjerte. Så vi sætter vores lid til ham, så vi klynger os til ham. Fordi vi ved, at når jeg har ham, så har jeg alt. Han har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Jeg mangler ikke noget. For Jesus har sagt, at enhver, som kommer til mig, vil jeg give og drikke af livets vand. Og så skal han aldrig i evighed tørste. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at hvis der er nogen i dag, i det her rum lige nu, som mest af alt lever på tronens eftervarme, hvor du er kommet på afstand, hvor du er blevet væk, så tænd ind i liben, Herre. Så giv os frimodighed til at dele med hinanden, så vi kan bære hinandens byrder, så vi sammen kan lovprise dig, så ingen bliver efterladt, og ingen føler sig alene i det her fællesskab. Amen.